Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të gjithë të nderuar, ju përshëndesim nga studio e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Zenel Buzuku dhe ju ftoj të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçojmë. Presidenti Amerikan Barack Obama është shprehur për masa më të ashpra ndaj krizës ekonomike. Shtetet e Bashkuara do të jenë kujdesshme ku bëhet fjalë për sulmet perandaluese pas lëshimeve të shërbimeve të inteligjencës në konfliktin irakian, ka deklaruar sekretari i mbrojtjes Robert Gates. Kombet e Bashkuara thonë se popullata botërore do të arrijë në vitin 2012 7 miliard njerëz. Pas kësaj do të ndiqni edhe pjesën tematike të këtij edicioni, ndërsa fillimisht fokusohemi në lajmet më të reja. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje aleatëve ndërkombëtar për ndërmarrjen e masave më të ashpra ndaj krizës ekonomike. Obama, pas takimit me ministrin e financave Timothy Geithner, ka deklaruar se përpjekjet amerikane për përfundimin e recesionit nuk mund të kenë sukses pa një koordinim ndërkombëtar. Ne mund të bëjmë punë të shkëlqyeshme në shtëpi me masat që do t'i ndërmarrim, por nëse vazhdojnë përkeqësimi ekonomisë botërore, kjo do të sjellë mos suksesin, ka thënë Obama. Këtë javë, sekretari amerikan i ekonomisë Geithner në Londër do të bisedojë me ministrat e grupit 20 në prag të samitit për ekonominë botërore, i cili do të mbahet më 2 prill. Sërish Washington. Shtetet e Bashkuara në të ardhmen do të jenë kujdesshme kur bëhet fjalë për sulmet perandaluese pas lëshimeve të shërbimeve të inteligjencës në konfliktin irakian, ka deklaruar sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. Ai ka theksuar se presidenti aktual amerikan do të jetë më i kujdesshëm në rast të ndonjë konflikti të ngjashëm. Rom. Gjykata kushtetuese në Itali ka vërtetuar vendimin e qeverisë në lidhje me procesin kundër agentëve të CIA-s, të cilët akuzohen për përzierjen në rrëmbimin e një egjiptiane në Milano të dyshuar për terrorizëm, njofton agjencia ANSA. Me këtë vendim, gjykata italiane mban anën e qeverisë duke pohuar se prokurorët kanë shfrytzuar informacionet besueshme nga këtë akuzë dhe kanë mohuar dëshmitë kryesore mbi cilat ngrihet akt akuza. Në Milano janë duke u gjykuar 34 persona, me disilve 26 agjentë të CIA-s, për shkak të rëmbimit të ish imamit Abu Amar, të akuzuar për terrorizëm, i cili ka deklaruar se organet fetuese kanë torturuar gjatë marrjes në pyetje. Washingtoni ka mohuar akuzat për torturë, ndërsa Italia thotë se nuk ka gisht në rëmbimin e tij. Kombet e Bashkuara. Popullata botërore do të arrijë në vitin 2012 7 miliard njerëz, ndërsa në vitin 2050 popullata botërore do të arrijë në 9 miliard. Numri banorëve do të shtohet më së shumti në vendet në zhvillim në Azi dhe në Afrikë, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Drejtoresha e seksionit Kombeve të Bashkuara për popullat, Hania Zlotnik, ka deklaruar se nuk ka dallime të mëdha midis këtyre parashikimeve dhe vlerësimeve të organizatës botërore nga viti 2006. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazdojmë emisionin e mëngjesit me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Dona Peci. Mirë mëngjesi, Dona.
Mirë mëngjesi, Zenet.
Ka ndonjë vlerësim në gazetat e sotme për punën e deritashme të misionit Bashkimit Evropian e ULEX?
Obligimi pa përmbushur është titulli i editorialit të së përditshmës Kosova Sot mbi këtë temë. Shkrim ky, i cili trajton paralajmërimet e shteteve kontribuese në misionin EULEX për shkurtimin e stafit të tyre në këtë mekanizëm. Britania e Madhe ditë më parë kishte bërë të ditur se është duke shqyrtuar mundësinë që brenda këtij viti të reduktojë kapacitetet e veta në EULEX, gjë që sipas Kosova Sot do të mund të ndikojë në mos komplementimin e misionit prej 2000 ekspertëve të planifikuar më herët. Përveç aspektit financiar, që si pas Kosova Sot supozohet të jetë arsye para lajmërimeve për reduktim, një çështje tjetër e cila si pas gazetës kanë ndikuar në mos funksionimin e plotë e ULEX-it, janë dhe problemet me të cilat është ballafaquar ky mision në pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me këtë, Kosova Sot shkruan, është më vend shqetësimi i shprehur nga vendasit se mos e ULEX-i po zbaton 6 pikshin në vendbanimet me shumit serbe, mjedis e këto që ende e shohin me rezerva këtë mision, shkruan kjo e përditshme. Po lidhur me punën e diritanishme të misionit OBS për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, në një intervistë për gazetën Express, vlerësimet e tij i ka dhënë dhe shefi grupit ndërkombëtar të krizave në Kosovë, Peter Palmer. Sipas tij, shtrirja e ULEX-it në veri është një e arritur e cila është vlerë shtrejt nga Bashkimi Evropian, e që është arritur me pranimin e BE-s që ULEX-i të zbarkojë në nëmbrellën e OKB-s, gjë që sipas Palmerit është mjaft problematike.
Edhe autoritetet në Prishtinë në vazhdimsi synojnë integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Ka ndonjë shkrim në këtë temë?
Po, sipas një artikulli të gazetës Lajm, integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian është një proces pa afate. Sipas këtij shkrimi, mungesa e afateve për realizimin e çështjeve specifike, si dhe mos respektimi i afateve të përcaktuara në planet e veprimit, ka shkaktuar pesimizëm tek opozita kosovare, lidhur me seriozitetin, siç thuhet, e qeverisë në këtë proces. Kjo gjë, sipas Lajm, prolongon tërë çështjen e integrimit të Kosovës në BE. Ndërkohë, në një intervistë të botuar në të përditshmën Koha Ditore, intervistë e realizuar me kryesuesin e iniciativës evropiane për stabilitet Gerald Knaus, sipas të cilit Bashkimi Evropian duhet të përqendrohet në evropianizimin e Kosovës dhe jo në ruajtjen e sigurisë në vend. Tragjedia e Kosovës sot është se ai vizion i evropianizimit është ende vetëm retorik, se shumë pak njerëz në Kosovë dhe jashtë saj e marrin këtë gjë seriozisht, citohet të ketë thënë Knaus.
Edona, çfarë ke zgjedhur për fund të kësaj pasqyre shtypi?
Për fund do të veçoja dhe reagimet e shtypit të sotëm kosovar lidhur me ngjarjen tragjike që ndodhi ditë më parë në Gjermani, ku një nxënës 17 vjeçar kishte vrarë afro 17 persona. Ngjarja që të mërkurë ndodhi në një shkollë në Vilendën në afërsi të qytetit gjerman Stuttgart, dhe cila duket se ka trënditur gjithë botën, gjendet si fotolajm në faqet e parë të gazetës Zërje si dhe Koha Ditore. Kjo ngjarje në një koment të së përditshmës Koha Ditore cilësohet si një krim shokues, i cili do të lësë gjurmët e veta dhe do të hapë shumë pyetje jo vetëm në Gjermani, por në të gjithë botën.
Të ndruar dëgjues, kjo që pasqyra e shtypit kosovar, ndërsa vazhdojmë tutje me pjesën tjetër tematike. Kosova ka përmbushur të gjitha kriteret për antarësim në fondin ndërkombëtar monetar, thot Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala. Sipas tij, problemi qëndron në procesin e votimit i cili përfshin më tepër se 50% të vendeve anëtare të këtij institucioni. Ndryshe, nga zyrtarët qeveritarë, ekspertët ekonomik kanë vlerësime të tjera lidhur me afatin e inkuadrimit të Kosovës në fondin monetar ndërkombëtar.
Drejtues të qeverisë të Kosovës pohojnë se janë përgatitur për antarësim në fondin ndërkombëtar monetar, ata shprehën optimizëm se brenda këtij viti Kosova do të jetë antare barabar në institucionet financiare ndërkombëtare. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thekson se procesi për antarësim në FMN është duke shkuar konform planit dhe parashikimeve që janë bërë që nga viti i kaluar. Megjithatë, sipas tij, janë disa çështje të procedurave të rregullta, të cilat janë duke vazhduar, por që janë në rrugën e duhur.
Kosova tani më i ka përmbush kriteret për antarësim në fondin monetar dhe ndërkombëtar. Po bëjmë gjithçka që është e mundur së bashku me partnerët tanë strategjik që të bindim ato shtete që ende kanë hezitime për njohjen e Kosovës, që të marrin pjesë në votim.
Ai thekson se sa i përket kuotës është të siguruar, por problemi qëndron tek numri i vendeve që marrin pjesë në votim. Numri i vendeve të cilat duhet të marrin pjesë në votim sipas ministrit duhet të jetë më shumë se 50% e anëtarëve të FMN-s përkatësisht Bankës Botërore. Aktualisht zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave janë duke lobuar tek vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën shtet që të votojnë ose të marrin pjesë në votim. Ndërsa sa i përket shumës që Kosova duhet të paguajë për të qenë anëtare këtyre institucioneve ndërkombëtare monetare, ministri Shala thotë se është ende herë të flitet, por gjithsesi, si thot ai, është një kuotë që duhet të caktohet në bazë të GDP-së.
Neve jemi në përfundim të këtij procesi dhe nuk është ajo ndonjë problematik sepse parat nuk duhet të paguhen më një herë, është çështje në agjendë e cila do të harmonizohet me fondin monetar ndërkombëtar.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thotë se pret që Kosova brenda këtij viti të antarësohet në këto dy institucione ndërkombëtare financiare. Ai thekson se fondi monetar ndërkombëtar Republikës së Kosovës pas antarësimit do t'i ofrojë edhe asistencë teknike dhe programe për krijimin e stabilitetit më të qëndrueshëm makroekonomik.
Unë mendoj nëse qeveria e Kosovës do të arrijë që të ndjekë me vëmendje një kurs të qartë të reformave ekonomike, se ne këtë rrugëtim sigurisht se Kosova do të ketë ndihmesën të madhe të vetë këtyre institucione financiare ndërkombëtare.
Për të bënë antar një institucioni monetar ndërkombëtar, ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se duhet të përkushtohesh edhe në aspektin e disiplinave financiare dhe në aspektin e politikave të qarta. Ndërka është lamur keqa nga oda ekonomike e Kosovës, ndonë se nuk shendo një problem për antarësimin e Kosovës në fondin monetar ndërkomtar dhe bankën botrore, a i dyshon që do të mund të arrijen përgaditje që Kosova të jetë pjesë e këti institucioni brenda këti viti.
Se cili antarës, se cili shtetit që dëshiron të antarësohet në këto institucione, duhet ta përmbush obligimin. Ne përpos të ju në obligime, kemë edhe obligime tjera të jashme, borgjët të jashme të cilat vartin që nga periuda e para luftës dhe mendoj që servisimi i këtyne borgjëve dhe pagesa tarsie është domosdoshme në mënyrë që ne të kyçemi në rrjedhat financiare ndërkombëtare.
Ndryshe antarësimi në FMN është parakusht i Kosovës për antarësim në Bankën Botërore. Vendimet në FMN merren në bazë të shumës së mjeteve që paguajnë vendet antare. Në rastin e Kosovës, vendet e G7-s, të cilat e kanë pranuar Kosovën, kanë shumicën e votave, pasi që edhe janë kontributit më të mëdhenj financiar. Ndërsa kundërshtarët kryesor të pavarësisë së Kosovës, Rusia dhe Serbia, kanë më pak se 3% të votave në FMN dhe nuk e kanë të drejtën e vetos, si në Këshillin e Sigurimit, në Këshillin e Evropës dhe në OSBE. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Edicionin e mëngjesit e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia. Analistët në Shkup thonë se fushata për zgjedhjet presidenciale dhe lokale në Maqedoni po kalon qetë dhe sipas standardeve demokratike, por sipas tyre, për dallim nga zgjedhjet e kaluara që ishin të dhunshme kontribut që nuk janë shënuar incidente, gjithsesi ai fushate ka dhënë faktorin ndërkombëtar.
Kryeredaktori i gazetës Lajm, Isen Saliu, thotë se për dallim nga zgjedhjet e kaluara parlamentare ku u vra një person dhe disa të tjerë u plagosën, në këtë fushat gjithçka po kalon sipas standardeve demokratike, ndërsa atmosfera parazgjedhore pritet të jetë më nxehtë në 10 ditën e fundit të fushatës.
Mund të shpresojmë se kjo fushat parazgjedhore do të përfundojë pa incidente, ashtu siç ka filluar. Kuptohet se për ndosht kjo nevojitet partitë politike të vazhdojnë të japin kontributin e tyre që ka dhënë deri tash, të mobilizojnë simpatizantët që të përmbahen nga çfarëdo lloj provokimi i situatës. Mendoj se edhe përvoja e hidhur nga fushata parazgjedhore vitit 2008 ka ngrit vetdijen e aktivistëve partijak që të përmbahen nga provokimet cilat mund cilin rastet cilat mundën përfundojnë tragikisht njësoj si kurse vitin e kaluar.
Si pas analistit Emil Atanasovski, fushata zgjedhore deri më tani është e qetë, por mungesa e koncepteve dhe ideve për të ardhmen e vendit ndikon që fjalori i partive të jetë i zbrazur.
Problemat e doku ku kandidatite, toa raspoloženje e go prenesat i pomegjendimit e partijske aktivistit.
Është problem nëse kandidatet midis aktivisteve të tyre partijak e bartin disponimin e tyre që krijohet nga atmosfera e nxehtë politike. Kandidatët përfaqësojnë ide dhe qëndrime pozitive, por vetëm nëse partitë politike nuk diskualifikojnë kandidatët e partive kundërshtare. Përvoja e deritanishme duhet duke dhënë leksion partive se fushata negative është e suksesshme vetëm në afat të shkurtër, tha Atanasovski. Si pas analisteve, fushata e qetë zgjedhore është rezultat edhe i presionit të madh të bashkësisë ndërkombëtare për të pasur zgjedhje demokratike dhe korekte që është edhe kusht për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Veçojmë para se të ndahemi edhe një herë titujt kryesor të informacioneve të edicionit të mëngjesit në Radion Europa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama shprehur për masa më të ashpra ndaj krizës ekonomike. Shtetet e Bashkuara në të ardhmen do të jenë më të kujdesshme kur bëhet fjalë për sulmet perëndaluese pas lëshimeve të shërbimeve të inteligjencës në konfliktin irakian, ka deklaruar Robert Gates. Kombet e Bashkuara thonë se popullata botërore do të arrijë në vitin e 2012 7 miliard njerëz. Ndruar dëgjues, në pjesën tematike të edicionit ndoqët kroniken lidhur me përgatitjet e Kosovës për antarësim në fondin monetar ndërkombëtar. Edicionet e radhës në Radion Evropa e Lirë në gjuhën shqipe, programi i kushtuar Kosovës, mund t'i ndiqni në orët 12, 16 dhe 21. Ndruar dëgjues, ju faleminderit për vëmendje dhe mirëmbëjtje.